ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเรามากแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับประเทศชาติและประชาชนทุกคนเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2564เมื่อท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ได้เสนอให้ลงทะเบียนยาฟ้าทลายโจรแบบสกัดท่านผู้ชมต้องแยกให้ถูกนะฮะแบบสกัดคือสกัดออกมาแล้วก็ไม่ได้เสนอแบบหยาบแบบหยาบคือแบบที่เป็นแคปซูลที่เราซื้อกินกันให้ขึ้นบัญชีหลักในการรักษาโรคระบาดครั้งนี้แต่พอเรื่องนี้เข้าไปที่คณะอนุกรรมการอย.ปรากฏว่ามีคณะอนุกรรมการท่านหนึ่งท่านเป็นคนเสนอบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นควรจะใส่ยาผงเข้าไปด้วยได้ไหมก็เลยมีการออกคำสั่งมาว่าทั้งยาแบบสกัดแล้วก็แบบยาผงนั้นก็ถูกขึ้นบัญชีที่จะรักษาโรคระบาดนี้ได้ทีนี้ไอ้ที่สำคัญที่สุดมันมีอยู่2จุดที่ต้องทำความเข้าใจกับมันคือประการแรกเนี่ยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยเสนอไปบอกว่างานนี้เนี่ยต้องใช้ยาแบบสกัดถ้ายาสกัดเนี่ยต้องใช้ประมาณ180มิลลิกรัมหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องใช้180มิลลิกรัมเนี่ยทั้งที่มันมากเกินจนเกินความจำเป็นเพราะมีการพิสูจน์มาชัดเจนแล้วว่ายาฟ้าทลายโจรแบบผงกินเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่เกิน60มิลลิกรัมก็สามารถจะรักษาหายได้ทีนี้พอ180มิลลิกรัมก็เท่ากับ3เท่าหมายความว่าถ้าคุณไม่ใช้สารสกัดคุณก็ต้องใช้ยาผงที่เป็นแคปซูลนั่นประมาณ3เท่าเพื่อให้ถึงเป้า180มิลลิกรัมนั่นก็คือว่าจะต้องกิน4มื้อละ12เม็ดเท่ากับ48เม็ดต่อวันในยาตรงนี้ก็คือการบล็อกและการทำลายยาผงบดที่เป็นแคปซูลที่ชาวบ้านเขาทำกันทั่วไปเพื่อให้สารสกัดตัวนี้เป็นตัวชูโรงตัวหลักแล้วที่ซ่อนเงื่อนอีกอันนึงก็คือว่ามีติ่งคำพูดเอาไว้ว่าคนที่จะจ่ายยาพวกนี้ได้นั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะไม่ใช่แพทย์แผนไทยแล้วก็เท่ากับว่าคำสั่งอันนี้ของคุณหมออัมพรเนี่ยเท่ากับเป็นการตัดวิชาชีพของแพทย์แผนไทยทิ้งออกไปเลยโดยที่ไม่ให้แพทย์แผนไทยเกิดอีกต่อไปทั้งที่ยาฟ้าทลายโจรที่เป็นผงหยาบพวกนี้เราขึ้นบัญชีหลักมาตั้ง22ปีที่แล้วตั้ง2542ทำมาตั้งนานแล้วเป็นเพียงแต่ในช่วงนั้นเป็นการรักษาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดแต่งวดนี้เนี่ยเนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจะรักษาระงับการขยายตัวของเชื้อไวรัสในโรคระบาดครั้งนี้ได้ก็เลยมาขึ้นบัญชีแต่ขึ้นบัญชีโดยที่จะชูตัวสารสกัดเป็นหลักแล้วก็ทำให้ยาที่เป็นยาผงหยาบนั้นที่จะเข้าสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า180มิลลิกรัมท่านผู้ชมจำไว้นะฮะทำให้เราต้องกินยาเพิ่มขึ้นเป็นมื้อละ12เม็ดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้วันละ48เม็ดนั่นนี่คือการบล็อกเอาไว้และนี่คือการเขาเรียกว่าวางหมากกลเพื่อทำลายยาฟ้าทลายโจรที่เป็นผงหยาบเพื่อให้ที่เป็นผงสกัดได้อยู่ในตลาดแล้วก็ใช้แล้วก็กำหนดว่าให้แพทย์แผนปัจจุบันเป็นคนจ่ายซึ่งในข้อเท็จจริงท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะแพทย์แผนปัจจุบันท่านไม่รู้เรื่องในการจ่ายยาฟ้าทลายโจรไม่ว่าจะเป็นสารสกัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผงหยาบเพราะท่านไม่รู้จักถ้าไม่ได้เรียนมาทางนี้เพราะฉะนั้นแล้วการขึ้นบัญชียาหลักแล้วให้แพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้จัดนั้นมันยิ่งทำให้กระบวนการของแพทย์แผนไทยและฟ้าทลายโจรที่เป็นผงหยาบนั้นยิ่งต้องพังทลายออกไปทำให้ประชาชนในสังคมนั้นพลาดโอกาสไปอย่างมากๆที่จะได้รับรักษาจากภูมิยาของชาวบ้านที่มีมาเป็นเวลานมนานแล้วท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะนี่คือ2เรื่องที่ผมจะต้องการพูดแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนิดนึงคือท่านอธิบดีท่านเป็นคนพูดพยายามที่จะทำให้ยาฟ้าทลายโจรที่เป็นผงหยาบนั้นเป็นยาที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างเช่นท่านบอกว่ายาฟ้าทลายโจรที่เป็นผงหยาบนั้นมีอายุไม่ควรเกิน6เดือนถ้าเกิน6เดือนสูงสุดไม่ควรเกิน2ปีก็คือว่าห้ามใช้ให้ระวังเอาไว้โดยข้อเท็จจริงเนี่ยท่านผู้ชมครับและคุณหมออัมพรครับอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าอย.กำหนดแล้วว่ายาฟ้าทลายโจรที่เป็นผงหยาบอันนี้เนี่ยมีอายุได้3ปีงั้นถ้าอย.กำหนดว่า3ปีคุณหมออัมพรเอาคำว่า6เดือนมาจากไหนพื้นฐานว่า6เดือนคุณหมออัมพรมีการวิจัยหรือเปล่าผมคิดว่าประชาชนควรจะเชื่ออย.มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณหมออัมพรบอกว่าเกิน6เดือนแล้วไม่ควรใช้คุณหมออัมพรมโนไปละเลยประการหนึ่งคุณหมอพรมีการยืนยันบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเมื่อรักษาคนไข้แล้วเนี่ยมีโอกาสลงปอดก็ปรากฏว่าผมเอาผลการสำรวจของการรักษาพยาบาลคนไข้309คนที่ติดเชื้อโรคระบาดนี้โดยรักษาโดยฟ้าทลายโจรและสารสกัดก็ปรากฏว่ามี3คนที่มีอาการลงปอด3คนที่มีอาการลงปอดนั้น1คนพิสูจน์แล้วว่าให้ยาต่ำกว่าเกณฑ์ก ก็คือว่าเกณฑ์เขาต้องให้เท่านี้วันละมื้อละ5เม็ดวันละ20เม็ดแต่อาจจะให้แค่วันละ2เม็ดส่วนอีก2คนที่ลงปอดท่านผู้ชมรู้มาใช้ยาอะไรยาสารสกัดจากฟ้าทลายโจรที่คุณหมออมพรพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้คุณหมออมพรให้ผิดอีกละสรุปง่ายๆก็คือว่าฟ้าทลายโจรที่เป็นผงนั้นไม่ได้เป็นอันตรายเพราะเขาใช้มา20กว่าปีแล้วและคนที่รักษา309คนนั้นไม่มีคนไหนเลยที่ใช้ฟ้าทลายโจรจากผงหยาบแล้วรักษาถูกต้องจะมีอาการลงปอดไม่มีมีแต่ใช้สารสกัดนั้นที่ลงปอดทีนี้ผมก็อยากจะพิสูจน์อะไรอย่างหนึ่งมีข้อกล่าวหาว่าการทานฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นผงหยาบนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของเซลล์ตับเซลล์สมองเซลล์ปอดเซลล์ลำไส้เล็กเซลล์ไตผมเอาหลักฐานในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาให้ท่านผู้ชมและให้คุณหมออมพรดูดีกว่าเพื่อจะได้จบไปเรื่องนี้นะฮะจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าคุณหมออมพรอย่างน้อยที่สุดถึงจะเป็นแพทย์ทางจิตวิทยาหรือจิตแพทย์แต่อย่างน้อยก็เรียนพื้นฐานหมอทางแพทย์ตะวันตกมาใช่ไหมครับผมจะเอากราฟอันนี้ให้ดูนะครับความปลอดภัยของเซลล์ตับกราฟที่ให้ชี้ให้ดูนั้นเนี่ยเป็นกราฟของผงหยาบฟ้าทลายโจรเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดที่คุณหมออมพรพยายามสนับสนุนนะฮะสารสกัดแอนโดรกาไฟกราฟอันแรกซ้ายคือผงหยาบผงหยาบอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ากราฟอันบนเป็นเส้นตรงไม่ได้ทำให้ตับเสื่อมแต่พอมาดูของผงสกัดที่คุณหมออมพรสนับสนุนอยู่นะฮะจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อทานเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยตับจะเสื่อมเห็นไหมฮะเป็นรูปกราฟที่ลงไปข้างล่างเห็นหรือยังท่านผู้ชมสองข้างนี้จะเห็นได้ชัดเอาละมาดูเรื่องเซลล์ไตเส้นกราฟทางซ้ายที่เป็นเส้นค่อนข้างตรงนั่นคือการใช้ผงหยาบรักษาส่วนทางขวาคือสารสกัดผงหยาบฟ้าทลายโจรสารสกัดแอนโดรกาโฟไลทางขวาจะเห็นได้ชัดว่าไตก็เสื่อมละเห็นไหมฮะเส้นกราฟสีแดงนี่ตกลงมาบนพื้นเลยแต่ทางซ้ายเส้นกราฟสีแดงเป็นเส้นตรงนั่นก็คือผงหยาบที่พวกเรากินทุกวันไม่ได้มีปัญหาเรื่องกับไตเลยเอาละมาที่เซลล์ลำไส้เล็กทางซ้ายก็คือผงหยาบเส้นตรงโค้งนิดหน่อยแต่ทางขวาคือสารสกัดแอนโดรกาโฟไลเห็นหรือยังฮะว่าเส้นตกลงมาข้างล่างเลยสีแดงก็แสดงว่าเซลล์ลำไส้เล็กถ้าใช้สารสกัดแอนโดรกาโฟไลจะเสื่อมเช่นกันเอาละมาดูเซลล์ปอดเซลล์ปอดอีกซ้ายมือก็เลยเป็นเรื่องของผงหยาบผงหยาบก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันก็คือไม่มีผลอะไรเลยกับเซลล์ปอดแต่ทางขวาก็คือสารสกัดแอนโดรกาโฟไลตกลงมาเห็นไหมฮะเซลล์ปอดก็เจ๊งกระบงอันสุดท้ายให้ดูคือความปลอดภัยของเซลล์สมองเซลล์สมองก็เหมือนกันทางซ้ายก็คือผงหยาบแล้วทางขวาเป็นสารสกัดผงหยาบฟ้าทลายโจรที่สกัดออกมาเป็นแอนโดรกาโฟไลทางซ้ายเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าผงหยาบฟ้าทลายโจรไม่เป็นพิษต่อเซลล์สมองเลยแม้แต่นิดเดียวทางขวาเห็นชัดเจนว่าร่วงไปเลยเส้นนั้นเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลอันนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าสารสกัดแอนโดรกาโฟไลนั้นเป็นอันตรายต่อเซลล์ต่างๆเดี๋ยวผมจะออกให้ดูว่าบทพิสูจน์ที่เอามาจากไหนกราฟเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูนั้นคือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านผู้ชมคุณหมออมพรครับมหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็มีโรงเรียนแพทย์เช่นกันผมไม่แน่ใจว่าคุณหมออมพรจบจากที่ไหนเผลอๆท่านอาจจะจบจากมหิดลด้วยคือนี่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทางมหิดลเขาวิจัยมาแล้วระหว่างยาฟ้าทลายโจรแบบผงหยาบกับสารสกัดแอนโดรกาโฟไลจะมีผลต่อร่างกายยังไงผมเอาให้ดูชัดเจนท่านผู้ชมจะมีผลต่อเซลล์ตับยังไงจะมีผลต่อเซลล์ลำไส้เล็กยังไงจะมีผลต่อเซลล์ไตยังไงจะมีผลต่อเซลล์สมองยังไงจะมีผลต่อเซลล์ปอดยังไงปรากฏว่าฟ้าทลายโจรผงหยาบชนะเลิศแต่แอนโดรกาโฟไลอิบอายผมไม่ได้พูดเองนะตัวเลขทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้คุณหมออมพรครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวารสาร Natural Product ซึ่งอยู่ภายใต้ประชาสังคมเคมีอเมริกาที่เขาเรียกว่า American Chemical Society ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของคณะวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มีผลกราฟที่ออกมาเห็นชัดเจนก็คือแปลไทยเป็นไทยภาษาชาวบ้านคือผลการทดสอบในหลอดทดลองปรากฏว่าผงหยาฟ้าทลายโจรแบบรวมๆมีสิทธิ์ยับยั้งโรคระบาดได้ดีกว่าสารแอนโดรกาโฟไลถึง15เท่าแล้วคุณหมออมพรเอางานวิจัยที่ไหนมาที่จะเสนอว่าให้ใช้สารสกัดแอนโดรกาโฟไลมีหลักฐานยืนยันหน่อยไหมก็ในเมื่อตอนนี้เนี่ยผมพูดเป็นสัจวาจาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งรายงานอยู่ในวารสาร Natural Product อยู่ภายใต้ของ American Chemical Society เขาบอกแล้วว่าฟ้าทลายโจรแบบหยาบไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นกับปอดกับไตกับเซลล์สมองกับลำไส้เล็กแต่แอนโดรกาโฟไลที่คุณหมออมพรเทิดทูนเหลือเกินกับมีผลอย่างเลวร้ายที่สุดต่อปอดต่อตับต่อไตต่อเซลล์สมองต่อลำไส้เล็กถ้าใช้มากเกินไปคุณหมออมพรครับท่านผู้ชมครับผมเพิ่มอีกอันนึง ไหนๆก็ไหนๆละชอบทางวิทยาศาสตร์กันนักเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดร.สุภาพรภูมิอมรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอพอรู้จักใช่ไหมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีงานวิจัยออกมาระบุว่าเมื่อวัดเป็นหน่วยเดียวกันผงยาฟ้าทลายโจรยับยั้งโรคระบาดได้ดีกว่าสารแอนโดรกาโฟไรอย่างน้อย15เท่าตัวท่านผู้ชมครับคุณหมอพรครับงานวิจัย2เจ้านะเจ้าหนึ่งก็คือมหาลัยมหิดลบอกว่าดีกว่าสารสกัดแอนโดรกาโฟไร15เท่าตัวเจ้านี้อยู่ในบ้านของคุณหมอมพรเองก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดร.สุภาพรภูมิอมรก็ระบุชัดเจนว่าผงหยาบดีกว่าสารสกัดแอนโดรกาโฟไร15เท่าตัวเหมือนกันภาษาอังกฤษเวลาผมเวลาท่านผู้ชมขึ้นศาลนะพอทนายอธิบายจบชี้แจงจบบอกว่า Your Honor I rest my case ท่านครับท่านผู้ชมครับผมไม่มีอะไรจะพูดละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ชัดเจนท่านผู้ชมครับท่านทิพดีคุณหมออัมพรครับเผอิญมันมีคนตั้งข้อสังเกตผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่ามีคนตั้งข้อสังเกตยังไงตั้งข้อสังเกตว่าการที่ท่านทิพดีเน้นสารสกัดแล้วกีดการผงบดหยาบเป็นไปได้ว่าเป็นการเข้าทางในทุนยาในทุนยาก็คือไม่ใช่ชาวบ้านที่มาผลิตเป็นแคปซูลอย่างนี้ละครับก็คือมีโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผลิตสารสกัดออกมาอย่างเดียวแล้วก็มีคำสั่งของอย.มาแล้วว่าให้ใช้สารสกัดเผอิญโชคดีหน่อยที่มีการระบุเพิ่มเติมว่าให้ใช้ผงหยาบได้แต่ว่าถ้าระหว่างทานสารสกัดกับทานผงหยาบถ้าตั้งมาตรฐาน180มิลลิกรัมซึ่งผมไม่ทราบว่าคุณหมออมพรเอามาตรฐานนี้มาจากไหนก็จะทำให้ผงหยาบเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ได้กดไม่ให้ผงหยาบเกิดก็เพราะว่าถ้าจะทานผงหยาบให้ได้180มิลลิกรัมซึ่งจริงๆแล้วแค่60มิลลิกรัมก็พอแล้วเพราะรักษาได้แต่ถ้าเป็น180มิลลิกรัมตามที่อย.ประกาศตามที่ท่านคุณหมออมพรเสนอขึ้นไปก็เท่ากับว่าจะต้องทานผงหยาบถึงวันละ48ถึง50กว่าเม็ดเป็นไปได้ยังไงผมยังเชื่อใจคุณหมออัมพรว่าคุณหมออัมพรคงไม่ได้มีเอี่ยวอะไรกับบริษัทยาหรอกแต่เอาเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเป็นอย่างนี้ละกันมีคนเล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้าที่จะมีการดิสเครดิตยาฟ้าทลายโจรแบบผงบดมีบริษัทเอกชนเจ้าของแบรนด์การบูลเข้าไปหาคุณหมออัมพรผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าคุณหมออัมพรต้องยืนยันนะครับขอไม่ยืนยันเรื่องนี้นะฮะแต่เขาว่าไปหาคุณหมออัมพรอธิบดีกรมการแพทย์แบรนด์นี้อ้างว่าจะตั้งร้านสมุนไพรและเอาผลิตภัณฑ์แชมเปี้ยนที่ได้รับการประกวดมาเป็นแบรนด์ส่งเสริมแต่ท่านผู้ชมครับคุณหมออมพรครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับไม่มีใครรู้ว่าเงินเข้าใครในผลิตภัณฑ์นี้มีการตั้งคีออสใครเป็นเจ้าของแบรนด์แท้จริงแต่อ้างว่ากรมแพทย์แผนไทยสนับสนุนวันที่30เมษายน2564อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและกรมแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในที่ประชุมการหารือการจัดตั้งร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพชื่อการบูลแต่ที่แน่ๆคือฟ้าทลายโจรซึ่งอ้างว่าทำ OEM แบรนด์นี้แสดงว่ากรมการแพทย์แผนไทยจะเป็นออกหน้าให้ OEM จากใครเพิ่นๆมันมีบริษัทหนึ่งท่านผู้ชมครับชื่อ Mo Medical พอเราไปสืบค้นเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้มากก็ต้องมีหลักฐานจะไปกล่าวหาแพทย์หญิงอัมพรอย่างนี้ได้ไงท่านเป็นแพทย์ผู้ทรงเกียรติก็ไปสืบค้นมาแล้วประธานกรรมการจากไหนพอปรากฏไปดูกรมทะเบียนการค้างเขาก็พบว่าไอ้บริษัทบ้าเนี่ยโมเมดิคอลไม่เคยมีข้อมูลในการผลิตสมุนไพรมาก่อนเลยเรียกได้ว่าไม่มีประสบการณ์ไอ้ฝ่ายของการบูลเนี่ยทำสารสกัดฟ้าทลายโจรแอนโดรกาโฟไรแคปซูลละ20มิลลิกรัมกิน9แคปซูลก็คือ9เม็ด9เม็ดอันนี้เนี่ยตามที่คุณหมออมพรตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเป็นฟ้าทลายโจรอย่างหยาบแล้วก็ต้องกินเท่ากับ180มิลลิกรัมเช่นกันนั่นก็คือต้องกินถึง48ถึง50กว่าเม็ดระหว่างกิน9เม็ดกับกิน48ถึง50เม็ดเนี่ยคนจะกินอะไรสมมุติว่าหมอเขาจ่ายยาให้คนก็ต้องหันมากินไอ้ตัวที่เป็นแคปซูลแคปซูลละ20มิลลิกรัมแต่ก่อนหน้านี้ผมพิสูจน์ได้ชัดแล้วไงว่าแอนโดรกาโฟไรสู้ฟ้าทลายโจรแบบหยาบไม่ได้จากงานวิจัยของมหาลัยมหิดลจากงานวิจัยของนักวิจัยอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พระคุณหมออมพรกันยายนนี้ก็ตั้งใจจะไปเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตแล้วหลังจากนั้นก็กะที่จะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันคุณหมออมพรอยู่อย่างมากก็ไม่ถึงกันยายนนี้แต่สิ่งที่คุณหมออมพรได้ทำลงไปถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นตามงานวิจัยที่ออกมาคุณหมออมพรจะรับผิดชอบได้ไหมแล้วคุณหมออมพรเล่าให้ผมฟังหน่อยที่ว่าคุณเอา180มิลลิกรัมมาจากไหนเพราะฉะนั้นผมเอาป้ายให้ดูเลยเห็นชัดเจนแล้วก็ข้างล่างอันนั้นล่างสุดยาพวกนี้จัดจำหน่ายโดยบริษัทชื่อ More Medical แล้วผมจะเอาบริษัท More Medical ให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาที่การระบุอีกทีนึงMore Medical เนี่ยทุนจดทะเบียน100ล้านบาทปี58เดิมทีเนี่ยชื่อบริษัท P Power Plant ถ้าน่าจะทำไฟฟ้า5862เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น People Platform ปี63อีก1ปีเปลี่ยนมาชื่อเป็น More Medical ท่านผู้ชมครับเมื่อสืบค้นต่อไปปรากฏว่าบริษัท More Medical อยู่ภายใต้ผู้ถือหุ้นชื่อบริษัท More Return ซึ่งก่อนหน้านี้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท DNA 2002มหาชนมีนายสิริศักดิ์ปิยทัศกุลไปเป็นงานเปิดตัวแบรนด์การบูนของกรมการแพทย์แผนไทยปีที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ว่า More Medical นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูนเช่นกันสำนักข่าวอิสราเคยทำเรื่องโครงข่ายสลับซับซ้อนผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ M-Linkกับผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏมีนายสิริศักดิ์ปิยทัศกุลถือหุ้นหลายบริษัทแล้วเข้าร่วมมือกับนายวินิตเลิศรัตนชัยท่านผู้ชมจำชื่อได้ไหมวินิตเลิศรัตนชัยเนี่ยเข้าไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กทางการเมืองเกี่ยวข้องแค่ไหนผมไม่ทราบและผมไม่สนใจที่จะทราบด้วยและผมไม่แคร์เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุขภาพของประชาชนท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเล่าเรื่องราวต่างๆท่านผู้ชมคงพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าได้มีคนหัวใสเห็นว่าฟ้าทลายโจรที่ประชาชนรวมทั้งผู้ที่เคลื่อนไหวทางการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพอาจารย์คุณรสนาหรือแม้กระทั่งตัวผมพยายามต่อสู้จนกระทั่งฟ้าทลายโจรได้รับการยอมรับว่าเป็นยาที่สามารถจะระงับโรคระบาดได้เป็นที่ยอมรับกันหมดสบค.ก็ยอมรับนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับก็เลยมีคนหัวใสติดต่อคนในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเพื่อให้เกิดสารสกัดแอนโดรกาโฟไลด์และผมก็ไม่รู้ว่าคุณหมออมพรเอาข้อมูลมาจากไหนถึงเสนอสารสกัดแอนโดรกาโฟไลด์ขึ้นบัญชียาหลักเดียวแต่เพิ่นเขาเห็นอ่านโพสต์ของคุณรสนาโตศิตระกูลเขาก็บอกต้องเอาไอ้ผงเข้าไปด้วยแต่ผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่ามีใครบ้างที่ผลิตสารแอนโดรกาโฟไลด์และมีบริษัทไหนบ้างที่จัดจำหน่ายมันช่างลงตัวอย่างนี้ใกล้จะจบช่วงนี้ละผมจะพูดกับคุณหมออมพรเป็นส่วนตัวคุณหมออมพรครับผมเคยกล่าวเตือนไว้ในรายการคราวที่แล้วว่าเมื่อวันศุกร์ที่28พฤษภาคมวันที่27คุณยื่นบัญชีขึ้นไปที่อย.วันที่28ผมออกรายการผมเตือนคุณว่าไงคุณเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยคุณไม่ใช่อธิบดีกรมการแพทย์คุณไม่ใช่ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคุณไม่ใช่เลขาธิการอย.สิ่งที่คุณพูดออกมาทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการส่งเสริมแพทย์แผนไทยเลยนอกจากสารสกัดของฟ้าทลายโจรที่หมอแพทย์แผนปัจจุบันคุณอำพรครับไม่ใช้ด้วยคนก็เลยเริ่มสงสัยว่าคุณเสนออย่างนี้และเตะตัดขาแพทย์แผนไทยไม่ให้ใช้ในการรักษาโรคระบาดแต่เขาอยากใช้แพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยก็อยากใช้มันเหมือนกัญชากัญชาที่คุณให้แพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้จ่ายและคุมแพทย์แผนไทยสารสกัดกัญชาจึงไม่ได้จ่ายในโรงพยาบาลสักทีค้างสต็อกหมดอายุกันเต็มไปหมดต้องปล่อยให้ใต้ดินเอาไปจ่ายหมอแพทย์แผนไทยเขาจ่ายยากันเองอย่างที่ทำกันทุกวันนี้สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยถ้าคุณตัดวิชาชีพทางทำหากินของหมอแพทย์แผนไทยทิ้งแล้วคุณจะเรียกมันได้ว่าบูรณาการได้ยังไงหมอพรและเราเคยพูดไม่ใช่เหรอแล้วคุณจะส่งสมุนไพรไทยไปส่งออกนอกอย่างที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกพูดออกมาได้ยังไงในเมื่อผู้มีอำนาจยังกีดกันทางวิชาชีพและให้ผิดฝาผิดตัวตั้งแต่กัญชาจนถึงฟ้าทลายโจรคุณหมออมพรครับท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมวันสองวันที่ผ่านมาเนี้ยคุณได้ประชุมออนไลน์ทาง Zoom Meeting อธิบายข้อกล่าวหาซึ่งหลักๆแล้วมาจากผมโดยอ้างว่าแพทย์แผนไทยไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการใช้ฟ้าทลายโจรแต่โรคระบาดเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงจึงทำให้มีการระบุในหนังสือเพื่อเป็นการป้องกันแพทย์แผนไทยเองเพราะการรักษาหรือวินิจฉัยโรคระบาดต้องผ่านคณะกรรมการโรคระบาดแพทย์แผนไทยสั่งจ่ายยาฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาโรคทั่วไปยกเว้นโรคระบาดได้ตามปกตินอกจากนั้นแล้วคุณยังเอาใจบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยว่าถ้ามีบทบาทชัดเจนสร้างคุณค่าในเนื้องานได้มากขึ้นอนาคตได้บรรจุแน่นอนประเด็นคุณหมออมพรถ้าคุณกีดกันแพทย์แผนไทยไม่ให้มีบทบาทในการรักษาโรคระบาด ทั้งที่แพทย์แผนไทยสามารถทำได้แล้วแล้วจะมีโอกาสเพิ่มอัตราการบรรจุแพทย์แผนไทยอย่างเป็นรูปธรรมได้ยังไงหมออมพรครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ชัดว่าการที่เสนอสารสกัดแอนโดรกาโฟไลด์นั้นน่าที่จะมีเบื้องหลังแต่ผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังอันนี้มาจากใครผมไม่ได้กล่าวหาคุณหมออมพรแล้วผมก็มีข่าวว่าคุณอมพรไม่พอใจในสนธิลิ้มทองกุลคิดที่จะฟ้องคุณอมพรครับผมทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองผมจบประวัติศาสตร์แต่ผมชอบเขียนชอบอ่านและผมชอบฟังและผมชอบวิเคราะห์ข้อมูลและผมชอบศึกษาพฤติกรรมคนคุณหมอครับกรุณาเถอะอย่าช้ารีบฟ้องผมอย่าครับอย่าช้ารีบฟ้องผมผมอยากเจอคุณหมอบนศาลและผมก็จะเอาแต่ละจุดที่คุณหมออ้างคำพูดที่พากมาแล้วผมจะฟาดฟันคุณหมอด้วยข้อมูลของผมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผมมีประจักษ์พยานบุคคลเยอะแยะไปหมดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านไปเอาคนคนนี้มาจากไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจท่านผู้ชมครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องแยกแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและกระบวนการสมุนไพรไทยทั้งหลายออกมาตั้งเป็นหน่วยองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็โดนขวางตลอดเวลาโดนกรมการแพทย์ขวางโดนคนนี้ขวางโดนคนนี้ขวางเพราะทางโน้นกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันถ้าเราไม่ทำอย่างนี้โอกาสที่แพทย์แผนไทยคัมภีร์รักษาโรคโบราณที่เป็นร้อยๆปีและหลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นพัฒนาต่อไปไงองค์กรนี้ต้องมีหน่วยงานวิจัยของตัวเองแล้วก็องค์กรสถานีก็ต้องมีอย.ของตัวเองท่านผู้ชมครับคุณหมออมพรครับถ้าจะฟ้องอย่าช้าคุณไม่ใช่คนแรกที่ฟ้องผมอย่าช้าครับแล้วเจอกันในศาลแล้วผมจะเตือนคุณหมออมพรอย่างศรีสุวรรณจรรยาบอกแล้วว่าถ้าไม่แก้ไขไม่ตัดคำพูดบางความพูดออกเขาจะฟ้องศาลปกครองผมจะเรียนคุณหมออมพรที่กำลังพยายามจะเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตและต้องการจะขึ้นปลัดกระทรวงกำลังจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมรู้จักกำลังเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อแจ้งปปช.ในมาตรา157ให้กับคุณหมออมพรอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยคุณสนุกไหมฟ้องผมมาสิท่านผู้ชมครับคุยทุกเรื่องกับสนธิอะไรถ้าเป็นความจริงคือเป็นธรรมผมจะเอาธรรมนำหน้าผมจะเอาความจริงนำหน้าไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยผมจะมายิงผมอีก200นัดก็ไม่เป็นไรแต่ผมต้องเอาธรรมนำหน้าและเอาความจริงมาเสนอให้กับท่านผู้ชมฟัง